zboru a Radio Slobodna Evropa, programa na makedonski jazik. Od studiota vo Praga, Ljupča Nakel. Добре дојдовте, ова се темите на денов. Клучното прашање е дали Државната изборна комисија може да го прочисти избирачкиот список до предвидените рокови, а не колкав е бројот на спорни гласачи. Има или нема договор меѓу партиите за медиумите, од инволвираните во преговорите различни одговори. Лидерите на Европската Унија се согласија да и понудат на Турција финансиски и политички отстапки ако го запре бранот мигранти кон Грција.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. Слободна Европа.мк.
Најнапред во емисијава прегледот вести го подготви Срѓан Стојанчов.
Председателот на СДСМ Зоран Заев изјави дека само со целосно прочистување на избирачкиот список и со реформи во медиумите може да има фер, регуларни и демократски избори. Тој рече дека треба теренски да се проверат над 200.000 спорни гласачи запишани во избирачкиот список. Владеачката ВМРО-ДПМНЕ пак реагира дека со денешната изјава Заев ја поништил Државната изборна комисија и си зел за право да одлучува и да говори во неизино име. Наместо Државната изборна комисија, Заев зборуваше кои граѓани треба да бидат прогласени за спорни, кои треба да се прогласат за фантоми, па дури и за тоа кои граѓани треба да се избришат од избирачкиот список, се наведува во реакцијата на ВМРО-ДПМНЕ. Државната изборна комисија вечерва одржува седница на која треба да биде разгледан и усвоен извештајот со резултати од вкрстената проверка на 10 бази на податоци и да се утврди начин на постапување по неконзистентните записи во избирачкиот список. Европските лидери соопштија дека го одобриле договорот со Турција за намалување на мигрантската криза. Договорот предвидува мигрантите што ќе дојдат во Грција да бидат вратени назад во Турција ако не им биде одобрен азил. За возврат европските држави ќе примат илјадници сириски бегалци кои живеат во Турција. Анкара ќе добие и финансиска помош и забрзување на процесот на евроинтеграција. Еден од главните осомничени за нападите во Париз во ноември минатата година, Салех Абделслам, е уапсен во полициската акција што попладнево се спроведува во населбата Моленбек во Брисел, јавуваат белгиски и француски медиуми повикувајќи се на полициски извори. Полицијата се уште официјално не ја потврди оваа информација. Тој е француски државјанин роден во Брисел. Се верува дека ја одиграл клучната логистичка улога во нападите во Париз во кои беа убиени 130 луѓе.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Се покажа дека избирачкиот список е хаотичен, при што не е најбитно дали се спорни 500 или 100.000 гласачи, клучно е дали Државната изборна комисија ќе успее да го среди до предвидените рокови, за да можат изборите да се одржат на 5 јуни. Познавачите велат дека е можно доколку има соработка од сите институции. Марија Митевска.
Универзитетскиот професор Темелко Ристевски вели дека може да се заклучи, оти се покажало дека избирачкиот список е хаотичен.
За да се очисти тој хаотичен избирачки список, треба повеќе време. Времето до 5 јуни е кратко. Тоа се так со добар ангажман може многу да се направи, веќе и до сега е прилично направено и ова што се открија недостатоците на тој избирачки список е голема работа.
Джабир Дерал од невладината Цивил, која се бави со мониторинг на изборниот процес, смета дека катастрофалната состојба на избирачкиот список во изминатите години сепак се покажало уште полоша од сите очекувања, предвидувања и анализи.
Тоа што го гледаме во текот на овие денови, доколку се покаже сосема точно, а нема причина да не биде точно, предпоставува дека на вистина и покрај нашите оптимистички проценки дека експертскиот капацитет на ДИК е поголем, сепак имајќи ги предвид сите обструкции, сите околности и други ја придружува целата состојба во Македонија, не веруваме дека ќе се постигне то почитување на роковите кои се предвидени пред договорите на меѓупартиите.
Ристевски додава дека потребно е време за целосно да биде прочистен избирачкиот список, но според него до изборите има време за тој да добие не одлична, туку добра оценка.
Сеплашам да не изостане соработката на органите и институциите, да не се вршат обструкции околу прочистувањето на избирачкиот список, како до тоа дојде, можно и до тоа да дојде тогаш на листина, може да се случи да не се завршат работите до 5 јуни. Тоа нема да биде толку, тоа веројатно ќе наметне потреба од понатамошно одлагање на изборите.
Според ЕРАЛА мора да се исполнат сите услови за спроведување на фери слободни избори во Македонија, а потоа да се размислува за датум, бидејќи во друг случај се урива стекнувањето на доверба во изборниот процес. За Радио Слободна Европа од Скопје, Марија Митевска.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Партиите се договориле за медиумите, тврди министерката за информатичко општество и администрација Марта Арсовска-Томовска. Од СДСМ велат договор нема. Посредникот Питер Ван Хауте за Радио Слободна Европа изјави дека имало приближување на ставовите, но не и финален договор. Фросина Димеска.
Имаше какафонија од различни предлози, различни интереси во разговорите за медиумите што се водеа во клубот на пратениците, но добро е што на крај се договорија, односно беа со консензус прифатени три работи, кои ке значат подобрување во сферата на медиумите и во следниот период ке треба технички да се допеглаат, тврди министерката за информатичко општество и администрација Марта Арсовска-Томовска. Министерката кој учествуваше во разговорите во интервјуто што во целост ке го емитуваме в недела, вели дека според информациите кои ги имала, постоел консензус со четирите партии за тие неколку прашања.
Има конзензус по прашањето за јавниот радиодифузен сервис во однос на финансирањето, во однос на владиното рекламирање. Има договор дека средствата кои што треба да бидат обезбедени за јавни кампањи под услов јавните кампањи да се навистина од јавен интерес се распределат подеднакво, значи на сите медиуми. И третата работа која што беше договорена е во однос на казнената политика на Агенцијата за медиуми.
Роберт Поповски, кој е представник на СДСМ во разговорите за медиумите, пак тврди дека ова не е точно, нагласувајќи дека договор нема.
Се што беше разговарано таму, се отворија многу прашања, меѓутоа ништо не е договорено. Значи нема договор меѓу четирите политички партии. СДСМ не дала амин за ништо, не може да има договор бидејќи договорот треба да подразбира цел пакет на реформи. Клучно, приоритет број 1 за нас е департизација и професионализација на Советот на Агенцијата за медиуми и на Советот на МРТВ.
Вели Поповски и посредникот во разговорите во клубот на пратениците Питер Ван Хауте вели дека не бил постигнат консензус за овие прашања, пояснувајки дека имало приближување на ставовите за некои од нив, но не се стигнало до финален договор поради одлуката на ВМРО-ДПМНЕ да не продолжи да учествува во разговорите на работната група. Точно е дека се разговараше за тие теми, најголемо приближување имаше во однос на финансирањето на МРТВ, додека за водините кампањи ВМРО-ДПМНЕ подготви предлог закон, но не беше прифатен од сите учесници. Вели Ван Хауте за Радио Слободна Европа. Евроамбасадорот Иво Орав пак неделава рече дека има комуникација меѓу партиите за прашањата за медиумите и се разгледувале неколку можни решенија. Дополнително нејасноти околу слушувањата со медиумите се појавуваат и по информациите на 24 вести, кои повикувајќи се на европски дипломат, објавија дека е можно дуи да поднесат предлог за медиумите во собранието. Ваквата информација не ја потврдуваат од партијата на Ахмети, ниту пак дада одговор дали има консенсус со четирите партии со одредени прашања. За Радио Слободна Европа од Скопје, Фросина Димеска.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Владата има игнорантски однос кон барањата на повеќе категории граѓани кои протестираат со месеци за некои свои права. Затоа, како што велат, почнуваат да размислуваат дека врзувањето за политичка партија е единствениот начин за да добијат нешто. Мирјана Спасовска.
Веќе една година секоја сабота група граѓани одат да протестираат против високите сметки за парно грејење, но без поголем ефект. Тие се исклучени од системот на парно грејење, но топлификација се уште не ги третира како исклучени потрошувачи. Марија Ненов од движењето УА Лопови, која бара исклучените граѓани да не плаќаат, не мисли дека тие одат на протести кои немаат ефект, меѓутоа веќе размислува од врзувањето за политичка партија единствениот начин за да добијат повеќе.
Ние го популаризираме проблемот кој што некој сакаше да го скрие и да им намети на граѓаните давачка што не би требало да ја има. Секако дете има ефект. Значи, сватиме дека не можеме да се бориме во рамките на системот, така да ќериме малки политички и ќе ги поддржиме оние политички структури во наредните избори, кои што веќе ни обеќаа дека ќе го решат проблемот.
Нивното движење имаше иницијатива пред Уставниот суд од каде стигна одлука дека исклучените граѓани треба да плаќаат. Протестот на УА Лопови од кој нема ефект не е единствен со таков епилог и државата затоа изложена на премногу критики од невладините активисти дека владата има игнорантски однос кон барањата на повеќе категории на граѓани. Никола Писарев меѓутоа смета дека последиците од протестите се значени и малку по малку ќе се видат понатаму.
Ова држава наша е заглавена во оваа ситуација во која што се наоѓа следниве години и полдве. Токму заради таа непопуштливост. Од таа непопуштливост зададна ни е добра. Значи не попуштаме на студентите, не попуштаме на архитектите, не попуштаме на еколозите и на крај дојдовме во една ситуација на едно збитување во агол, меѓу тоа се случува има некакви помрднување. Ако они не го прават, тоа се ќе заборават дека постојат, тоа што постојат никогаш нема да се реши ни на проблем.
Како и да е, сега е предизборен период и дел од активистите сметаат дека ова е вистинскиот момент кога луѓето може да ги осварат ефектите од нивната подолготрајна борба. Надеж дека протестите ќе го дадат посакуваниот ефект, имајќи 4000 стечени работници кои со години бараат да добиваат по 100 евра месечно до пензионирање или до ново вработување.
Ми се надамо дека ќе има, зашто не би излегувале ако овој. Нема да се откажемо и ќе искачаме и дали.
Вели председателката на протестот Лилјана Георгиева, која најави нови протести пред државните институции и блокирање на граничните премини и патарини, се дека не се реши и нивниот статус со нов закон. За Радио Слободна Европа од Скопје, Мирјана Спасовска Мандичевска.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа. Лидерите на Европската Унија се согласија да и понудат на Турција финансиски и политички отстапки ако го запре бранот мигранти кон Грција. Тоа во Брисел ги зголеми надежите дека е можен договор за крај на мигрантската криза, но од друга страна отвора и многу други прашања. Гоце Атанасов.
И покрај постигнатиот договор, самитот на Европската Унија ја зголеми загриженоста меѓу самите европејци околу тоа дали ваквиот договор е легален, односно според меѓународното право, а со тоа дали воопшто може и да се спроведе. По разговорите за време на вечерата, лидерите им дадоа мандат на преговарачите да склучат договор со Турција за враќање на сите мигранти кои пристигнале на грчките острови. За возврат, Европската Унија ќе земе сириски бегалци директно од Турција, ќе им дава помош на оние што се сместени таму, ќе ги забрза преговорите за членство на Анкара во Европската Унија и за патување на турците во Европа без визи. Попрецизно, за секој вратен мигрант во Турција, Европската Унија ќе прифати еден сириски бегалец директно од Турција. 72.000 од нив ќе бидат распоредени по земите членки на Унијата, а Брисел ќе ѝ даде над 6 милиарди евра помош на Турција за справување со мигрантите. Голем дел од синокешната дебата беше фокусирана врз тоа како да се обезбеди ваквиот план, кој е критикуван од организациите за човекови права, да профункционира, односно како да се обезбеди оние што ќе бидат вратени во Турција, земја која има лоши оценки во врска со почитувањето на човековите права, да бидат и заштитени. Германскиот канцелар Ангела Меркел изјави дека Европската Унија мора да биде подготвена, што е можно поскоро да почне да ги враќа мигрантите. Ова треба да се спроведе прилично брзо, бидејќи сите знаеме дека ако работите траат предолго, тогаш тие ќе имаат обратен ефект, рече Меркел, наведувајќи дека легалното преселување на сириските бегалци од Турција кон Европската Унија треба да почне неколку дена по првото враќање на мигранти во Турција. Таа додаде дека Турција мора да ги измени своите закони за да ги исполни меѓународните стандарди за заштита на мигрантите, ако сака брза либерализација на визите на Европската Унија за незините граѓани. Во меѓувреме, турскиот премиер Ахмед Давутоглу изрази известно негодување поради некои оценки од Брисел дека Турција ја уценувала Унијата со мигрантите. Ние никогаш не се обидовме да постигнеме нешто преку искористување на мигрантската криза. Очигледно е како ги третираме мигрантите. Светот е сведок како ги третираме. Затоа никој не треба да се сомнева во тоа, но од друга страна, ние нема да прифатиме каков било предлог кој ќе претвори Турција во отворен затвор на мигранти. Секој мора да го знае тоа, рече Давутоглу пред заминувањето за Брисел. Во рокот една година, над милион луѓе пристигнаа во Европа бегајќи од војните и сиромаштијата во Блискиот Исток и пошироко.
Тоа беше се во оваа емисија. Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага со вас беа Махирел Шани и Лјупчо Накев. До слушање.